Mirë se vjen. Unë jam Flora Shkëmbi, hipnoterapiste dhe trajnere meditimi. Jam këtu për të të dhuruar disa momente qetësie dhe relaksi. Këtë audio mund të dëgjosh sa herë të ndjesh të nevojshme. Ju mirëpres, edhe për të bërë follow, edhe për të më ndjekur sa herë që ne kemi gjëra të reja. Tani, fillojmë me meditimin tonë. Letër dashurie drejtuar vetes. E shtrenjta ime, a ja ke idenë masës e dashurisë që kam unë për ty? E ja ku po t'i them ca fjalë për dashurie, të cilë dëshiroj t'i dëgjosh me qetësinë e shpirtit tëndë. Çfarë do që të kesh bërë, unë nuk mund të heqë asë një grimës të dashurisë ndaj teje. Fale veten. E fale dhe të tjerët po ashtu. Shliroja vetes duart për zinxhirëve të së shkuarës dhe kuptoj që ti je perfekte për sytë e mi. Do doja fort të të shpegoja se si unë ndjej zemrën të më mbushet për lumturie në të gjitha herët që mendoj për ty. Unë e di që ndonjëherë ti haron. Dhe është normale, krejt. E nda jam unë për ty. Për të të kujtuar sa e mrekullueshme je. Se sa forcë ke brenda vetes. Për të të thënë edhe se unë i kam të regjistruara brenda hapsirave për lumturie të gjitha herët kur vetja jote ka qenë e buzëqeshur. Të dua më fort akoma. Kur je buzëqeshjeve zë, unë kam ndjerë çdo ujë prej kripe që të ka rjedhur nga sytë. E aty, më fort kam dashur që ti të mësosh të jesh vetëm e lumtur. Unë të dua të jesh gjithmonë kështu. Më beso që të gjitha pengesat i ke brenda teje. E nëse mëson të shohësh prej tyre, të shohësh krah horizonteve me dritën e një dite të re, nuk kam më të tilla. Ata janë pjesë e rrugtimit tënd të quajtur jetë. Madje ti, ndiqe dritën edhe kur ditët janë me dritë më pak. Dhe shiko lartë, mos shiko poshtë. Shiko edhe brenda vetes, për të kuptuar se unë jam gjithmonë aty. Lëri hapsirë të largohen idet që janë tepër të vogla për ty që je e madhe, dhe mjaftueshëm për herë. Dhe vështra aureolën tënde prej syve të mi. Dhe kupto po ashtu se ëndrat e tua janë të prekshme me një gisht vetëm po të dëshirosh ti. Unë nuk kam frikë prej teje. Unë të admiroj. E dua të besosh të vetja, pa i sa besoj unë të këti. Dhe mos haro kur. Ti je sigurt. Je rrethuar me plot dashuri. Duhet vetëm të prekësh dritën brenda vetes. Ti më ke mua.